Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqërojmë krenare të Zbolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria e Kosovës thotë se në Kishëvak u zhvarosën mbetje mortuore të paktën 9 personave. Paralajmërohet heqja e masës për kufizim televizjes në Kosovë. Në Sirin mban zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të fitojë Bashar al-Assad. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kishëvak të Serbisë është përmbyllur procesi gërmimit për gjetjen e mbetjeve mortore të viktimave të luftës në Kosovë. Për të kuptuar më shumë rreth këtij procesi, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun ton Shkëlqim Hysena, i cili aktualisht është në Kishëvak. Përshëndetje Shkëlqim.
Përshëndetje Krenar.
Na tregot të lutem cilat janë më trejat të rreth këti procesi.
Po, ashtu si që ka bërë të ditur qeveria Kosovës, sot ka përfunduar procesi i gërmime dhe lërsuese dhe zhvarosjes së mbetjeve mortore të viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Procesi i gërmimeve në këtë lokacion ka nisur gjatë vitit 2020, ndërkohë që ishte ndërprerë për shkak të kushteve atmosferike që mbizotruan gjatë dimrit. Së fundi, qeveria Kosovës ka njoftuar se në Kishëvak janë gjetur të paktën 9 mbetje mortore të cilët janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Ndërkohë, sipas qeverisë, dy trupa tashmë janë identifikuar pas analizave të detajuara të ADN-s. Në procesin e gërmimeve ka marrë pjesë institucionet e Kosovës, si dhe ato të Serbisë, në ndërkohë që në këtë proces kanë ndihmuar vazhdimisht edhe ekspertë të mjekësisë ligjore të ULEKT-it si dhe të kryqit të kush ndërkombëtar.
Faleminderit Shkëlqim për gjitha këto informacione. Ndërkohë për të kuptuar më shumë rreth zhvillimeve në Kishëvak, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Është e përditësuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit. Qeveria e Kosovës ka konfirmuar se nuk ka pasur informacion lidhur me vizitën në Kosovë të delegacionit të Qendrës Ruse për Shkencë dhe Kulturë me qendër në Beograd të ashtu quajtur Shtëpia Ruse. Ky delegacion ka vizituar dhe ka arritur një marrëveshje me Universitetin në Mitrovicën e Veriut, se do shtakuar me krerët e listës serbe të cilët janë pjesë e institucioneve qendrore të Kosovës. Njohës të zhvillimeve politike shqiptare dhe serb vlerësojnë se këto veprime flasin për mënyrën se si Rusia shtrin ndikimin në rajon. Kronike Bekim Bislimit.
Një delegacion nga qendra ruse për shkencë dhe kulturë me qendrën në Beograd, Shtëpia Ruse, vizitoi javën e kaluar Kosovën për t'u takuar me përfaqësuesit serb përfshirë ministrin e Kosovës për kthim dhe komunitetin Goran Rakić dhe deputetin e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe Igor Simić. Ata diskutuan për çështje të shumta të zhvillimit dhe forcimit të bashkëpunimit me institucionet arsimore, kulturore dhe sociale lokale. U tha që disa marrëveshje të arritura në Kosovë do të forcojnë pozicionin e gjuhës ruse në këtë rajon dhe promovimin e arritjes së Rusisë në fushën e arsimit, kulturës dhe shkencës. Delegacioni qendrës ruse në Kosovë gjithashtu u takua dhe me përfaqësues të kishës ortodokse serbe në Graçanis dhe Deçan. Në komunikatën e qendrës ruse për shkencë dhe kulturë thuhet se vizita e delegacionit të shtëpisë ruse është zhvilluar me mbështetjen e zyrës në Prishtinë të ambasadës së Federatës Ruse në Republikën e Serbisë. Radio Evropa e Lirë është drejtuar kësaj zyreje lidhur me vizitën e delegacionit të shtëpisë ruse në Kosovë, me pyetjen se cili ka qenë qëllimi kësaj vizite, për çka konkretisht është arritur marrëveshja në takimet që janë mbajtur, por nga kjo zyre nuk kanë kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qeverinë e Kosovës nëse kanë qenë në dieni për qëndrimin dyditor të delegacionit të qendrës ruse në Kosovë dhe ka kërkuar një koment të lidhur me këtë vizitë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim kryeziu është përgjigjur shkurt. Jemi njoftuar ndërkohë për takimin, por si zyre kryeministrit nuk kemi qenë të informuar zyrtarisht për të, ka thënë kryeziu në një përgjigje me shkrim. Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës me pyetjen se është i njoftuar lidhur me vizitën e delegacionit të shtëpisë ruse, por deri më tash kjo ministri nuk ka kthyer ndonjë përgjigje. Qendra ruse për shkencë dhe kulturë, Shtëpia Ruse në Beograd, është përfaqësia e Agjencisë Federale Roshoturdhniqestvo në Serbi. Kjo agjenci është themeluar në vitin 2008 dhe fokusi i saj është zbatimi politikës shtetërore për bashkëpunim ndërkombëtar, si dhe promovimi ndryshimin e kuptimit objektiv të Rusisë moderne në botë. Në krye të qendrës ruse për shkencë dhe kulturë, shtëpia ruse në Beograd, është Evgeni Boranov, ai ka qenë gazetar raportues nga ish Jugosllavia, ndërkaq në vitin 2001 aty u dha urdhëri për trimëri. Ai është fitues i çmimit TEFI të televizionit kombëtar rus për një raport të veçantë mbi hulumtimin e trafikimit të organeve të serbeve të rrëmbyer në Kosovë në periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2001. Pas vizitës në Kosovë, Borano më 24 maj është takuar me ministrin e punëve të brendshme të Serbisë Aleksandar Vulin. Siç thuhet në një komunikat të shtëpisë ruse të datës 20 maj, përveç tjerash është nënshkruar edhe marrëveshje për bashkëpunim me Universitetin në Mitrovicë, i cili funksionon sipas sistemit arsimor të Serbisë. Në takimin ndërmjet drejtorit të qendrës ruse Evgeni Boranov dhe rektorit të Universitetit në Mitrovicën e Veriut Zdravko Vitošević, kanë qenë të pranishëm edhe Goran Erakić dhe Igor Simić, drejtues të listës serbe, parti kjo e cila merr pjesë në institucionet lokale dhe qendrore në Kosovë dhe e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktojë me Rakićin dhe Simićin për të marrë deklaratat e tyre lidhur me takimin me delegacionin e shtëpisë ruse, por ata kanë qenë të paqartshëm. Në manastirin e Graçanicës, i cili gjendet rreth 10 kilometra larg Prishtinës, është mbajtur një takim i delegacionit rus me peshkopin e Rashkës Prizreni Teodosije. Siç është thënë, atë takim është folur edhe për çështje të karakterit humanitar, ndërka që delegacioni rus më pas ka vizituar edhe manastirin e Deçanit në mënyrë që peshkopit të këtij manastiri Sava Janiçit t'i ofrojnë mbështetje për shkak të, siç thuhet, presioneve të vazhdueshme të cilat autoritetet e Prishtinës i ushtrojnë mbi manastirin dhe vëllazërinë e tij. Afrim Oti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se është e pritshme që Rusia me të gjitha format ta mbështesë Serbinë dhe shton se një nga komponentat ku shfaqet kjo mbështetje është edhe ndihma e Rusisë për serbët në Kosovë.
Si dihet tashmë në veçanti, lista serbe kontrollohet në mënyrë direkte, në mban lidhje direkte me autoritetet e Beogradit. Kjo nuk kupton se përmes autoritetit të Beogradit normalisht komunikohet drejt për drejt edhe me Rusinë.
Drejtori i qendrës rajonale në Novi Sad Aleksandar Popov vlerëson që vizita e delegacionit të shtëpisë ruse nuk do ta forcojë dhe as nuk do ta dobësojë ndikimin e Rusisë në mjediset e banuara me serb në Kosovë. Ai thekson që kjo vizitë është krejtësisht normale sepse në mjediset serbe sundon ndjenja proruse.
To e ta linja uticaje i në Balkanu.
Kjo është ajo linje e ndikimit edhe në Ballkan. Donse nëse e shon në esencë, Serbia ka afare pak përfitim nga kjo, përveç nëse e zhdor nga rruga evropiane dhe nëse Amerika dhe mëtej do të mbështesë disa gjëra ose jo. Në atë rast ai ndikim është i rëndësishëm, përndryshe kur bëhet fjalë për negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat tash do të hyjnë në fazën intensive dhe kjo është rëndësishme në duart e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, theksoi Popov. Rusia kishte ofruar ndihmë humanitare për komunitetin serb në Kosovë në vitin 2011. Kur në udhëheqjen e liderëve dhe qytetarëve lokal në veri të Kosovës, u ngritën barikada me qëllim që të kundërshtojë integrimin në sistemin e Kosovës i katër komunave të banuara me shumicë serbe, Mitrovicës së Veriut, Leposavicit, Zubin Potokut dhe Zveçanit. Pavarësisht se pati dyshime se ndihma ruse nuk ishte vetëm humanitare, megjithatë një gjë e tillë nuk u provua kur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Serbia mban sot zgjedhjet presidenciale, të cilat pritet të sigurojë një mandat të katërt në pushtet presidentit aktual Bashar al-Assad. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira as të drejta, mirëpo qeveria e këtij shteti ka thënë se ky proces zgjedhor po vërteton se shteti sirian po funksionon, pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë. Hollësit i kuptojmë në materialin BIUS. Qendrat e votimit janë hapur sot në Siri për zgjedhjet presidenciale që pritet i sigurojnë Bashar al-Assadit mandatin e katërt në zyrë. Qeveria ka thënë se zgjedhjet janë treguese, Siria është duke funksionuar normalisht pavarësisht luftës së gjatë për një dekadë. Mirpo opozita dhe vendet perëndimore e shohin gjithë këtë si kontrollim të pushtetit nga Assadi. Ai është duke garuar kundër dy kandidatëve në hije. Në Fakultetin e Arteve në Damask, qindra studentë janë radhitur për të votuar dhe 10 autobus janë parkuar jashtë ndërtesës. Ne kemi ardhur të zgjedhim presidentin Bashar al-Assad, pa të Siria nuk do të mbetej Siri, këtë na mall, një student i infermierisë. Me gjakun dhe shpirtin tonë, sakrifikojmë jetët tona për ty Bashar, janë dëgjuar duke bërtitur studentë të tjerë, para hapjes së kutive të votimit. Në ditët e fundit, autoritetet kanë organizuar marshe të mëdha në gjithë shtetin me qëllim të sigurimit të daljes së madhe në ditën e zgjedhjeve, kanë thënë disa zyrtar privatisht, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Aparati fuqishëm i sigurisë që mbështet Asadin, po ashtu ka detyruar zyrtar të larë që të votojnë, kanë thënë ata. Ne me nashtojnë se duhet të shkojmë në zgjedhje apo të mbajmë përgjegjësi për mos votim, ka thënë Jafar, një zyrtar qeveritar në Latakia, i cili ka dhënë vetëm emrin për shkak të sigurisë. Asad ka fituar pushtetin më 2000 pas vdekjes së babait të tij Hafez, i cili ka udhëhequr për 30 vjet. Udhëtia e Asadit është definuar nga lufta e gjatë për një dekadë, e cila ka shpërthyer pas protestave paqësore kundër rregullit autoritar më 2011. Së pasu e konfliktit janë vrarë qindra mira persona dhe mbi 11 milion të tjerë janë detyruar të ikin nga shtëpit e tyre apo rreth gjysmë e popullsisë së këtij shteti. Në disa pjesë të qytetit jugor Dera, vendin e protestave të para kundër regjimit të Asadit, figurat lokale kanë bërë thirrje për grevë, si shenjë proteste ndaj zgjedhjeve. Të gjithë njerëzit refuzojnë regjimin e djalit të Hafezit, të shkruar në disa grafite në qytetet jugore të Sirisë, duke i u referuar babait të Asadit. Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë kritikuar Asadin dhe kanë thënë përmes një deklarate se zgjedhjet nuk do të jenë as të lira, as të drejta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Asociacioni i Komunave të Kosovës njoftoi se gjatë një takimi virtual të mbajtur sot me ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia, është thënë se do të lehtësohen masat kundër pandemisë, përfshirë edhe heqjen e kufizimit të lëvizjes. Kjo gjë u mirëprit nga kryetarët e komunave, të cilët vlerësuan të drejtë kërkesën e Asociacionit të Komunave të Kosovës ditë më parë për heqjen e orës policore dhe lehtësimin e masave, me këto do të kenë ndikim direkt në zhvillimin ekonomik lokal, tha ky asociacion përmes impostimit në Facebook. I njëjti asociacion tha se vendimi për lehtësimin e masës së kufizimit do të merret brenda kësaj jave, ndërkaq që nga mesi i qershorit autoritetet do të vendosin lidhur me masat për mbajtjen e ahengjeve. Sekretari amerikan për shëndetësi Xavier Becerra i ka bërë thirrje organizatës botërore të shëndetësisë që të siguroj transparencë në fazën e ardhshme të hetimeve për origjinën e koronavirusit. Duke folur në nivel ministrash në një takim të OBSH-s, Becerra ka thënë se ekspertët ndërkombëtar duhet të lejohen që të analizojnë burimin e këtij virusi. Mediat amerikane kanë raportuar pritjet të dhënave se virusi mund të ketë dalë nga laboratori në Kinë. Ky koronavirus është identifikuar fillimisht në Wuhan më 2019 në provincën Hebei. Atëherë më shumë se 167 milion raste të infektimit dhe 3.4 milion vdekje janë raportuar në gjithë botën. Në mars të këtij viti, OBSH-ja ka publikuar një raport duke thënë se mundësitë e nisjes së këtij virusi në laborator janë jashtëzakonisht të vogla, megjithatë pati pranuar se ka nevojë për studime shtesë. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se administrata e tij ka vendosur të hetë sanksionet ndaj projektit të gaz sjellse të rrjedha veriore 2, sepse ai vetëse është finalizuar dhe se sanksionet do të dëmtonin lidhet me aleatët evropian. Departamenti amerikan i shtetit ka thënë se kompania e cila është mbrapa gaz sjellsit dhe udhëheqësi i saj gjerman Matthias Warning, aleat i presidentit rus Vladimir Putin, janë përfshirë në aktivitete që duhet sanksionuar. Megjithatë, administrata Biden ka hequr sanksionet duke thënë se diçka e tillë është në interes presin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Në Washington, heqja e sanksioneve është pritur me kritika nga republikanët dhe disa demokratë. Prokurori i qargut të Manhattanit, Cyrus Vance, ka mbledhur një juri të madhe, e cila pritet të vendosë nëse do të apadisish presidentin amerikan Donald Trump, dikë të afër të tij apo kompaninë e tij, ka raportuar e përditshme amerikane Washington Post dje. Vance ka hetuar bizneset e Trumpit për gati 2 vjet para se ai të bëjë president dhe mbledhja e juris sugjeron se prokurorët besojnë që kanë mjaft të dhëna për të siguruar padinë. Hetimi përqendrohet në praktikat biznesore të Trumpit para se të fitonte pozitën e presidentit, duke përfshirë edhe hetimet nëse organizata Trump është përfshirë në mashtrime me taksa dhe falsifikim të dokumenteve biznesore. Vendimi i jurisë së madhe për padinë pritet të marrë disa muaj kohë pasi paneli fillimisht duhet të dëgjojë të dhënat e siguruara, ka raportuar mes tjerash Washington Post. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Do të jemi sërish së bashku në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkë miro dëgjofshim.